Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Lean Startup adalah buku bisnis dan kewirausahaan karya Eric Ries yang pertama kali terbit pada 2000 Olas. Buku ini membahas cara membangun produk dan organisasi baru ketika kebutuhan pelanggan, model bisnis, serta arah pasar masih belum pasti. Ries mendefinisikan startup bukan semata perusahaan teknologi baru, melainkan organisasi yang menciptakan sesuatu dalam kondisi ketidakpastian ekstrem. Karena itu, ia menolak pola kerja yang menghabiskan waktu dan modal untuk menyempurnakan produk sebelum bukti permintaan tersedia. Gagasan utamanya adalah pembelajaran tervalidasi, yaitu proses menguji asumsi bisnis melalui eksperimen nyata bersama calon pelanggan. Kerangka Lean Startup menggabungkan pembuatan versi awal produk, pengukuran perilaku pengguna, dan pembelajaran untuk menentukan langkah berikutnya. Buku ini ditujukan bagi pendiri startup, manajer produk, pemimpin inovasi di perusahaan besar, dan tim yang perlu mengurangi pemborosan dalam pengembangan produk. Tujuannya bukan menjanjikan keberhasilan otomatis, melainkan menyediakan disiplin kerja agar keputusan penting lebih banyak didasarkan pada bukti daripada dugaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, startup dipahami sebagai organisasi dalam ketidakpastian ekstrem. Landasan The Lean Startup adalah definisi startup yang lebih luas daripada perusahaan rintisan berbasis teknologi. Menurut Ries, startup merupakan organisasi yang berusaha menciptakan produk, layanan, atau model bisnis baru dalam kondisi ketidakpastian ekstrem. Definisi ini mencakup tim kecil yang baru berdiri, tetapi juga unit inovasi dalam perusahaan besar, organisasi nirlaba, atau proyek internal yang sedang mencari cara baru untuk menciptakan nilai. Penekanannya terletak pada ketidakpastian, bukan pada usia perusahaan atau besarnya pendanaan. Sebuah perusahaan mapan dapat bekerja seperti startup saat memasuki pasar baru tanpa mengetahui apakah pelanggan akan menerima penawarannya. Sebaliknya, bisnis kecil yang menjalankan pola operasi terbukti tidak selalu menghadapi persoalan startup. Perbedaan ini penting karena metode manajemen rutin sering mengasumsikan target, proses, dan pelanggan sudah jelas. Dalam situasi yang belum jelas, rencana rinci jangka panjang dapat terlihat meyakinkan tanpa membuktikan asumsi dasarnya. Ries mengarahkan pembaca untuk memperlakukan gagasan bisnis sebagai serangkaian hipotesis yang perlu diuji. Dengan cara ini, pekerjaan awal bukan sekadar membangun sebanyak mungkin fitur, melainkan mengurangi ketidakpastian paling berisiko. Kerangka tersebut mengubah fokus dari menjalankan rencana secara kaku menjadi menemukan model yang layak melalui proses belajar yang teratur. Kedua, pembelajaran tervalidasi menggantikan kemajuan yang hanya tampak sibuk. Konsep pembelajaran tervalidasi menjadi inti metode Ries. Kemajuan dalam startup tidak cukup dinilai dari banyaknya pekerjaan yang diselesaikan, seperti jumlah fitur, jam pengembangan, peluncuran kampanye, atau dokumen rencana. Semua kegiatan itu dapat menciptakan kesan produktif, tetapi belum menjawab pertanyaan penting, yaitu apakah pelanggan benar-benar membutuhkan solusi yang dibuat. Pembelajaran tervalidasi berarti memperoleh bukti empiris bahwa asumsi utama tentang pelanggan, masalah, nilai produk, atau cara pertumbuhan memiliki dasar yang kuat. Ries mengusulkan eksperimen sebagai alat manajemen, bukan sekadar kegiatan tambahan. Tim perlu menyatakan hipotesis secara cukup jelas, memilih tindakan untuk mengujinya, lalu menafsirkan hasil berdasarkan perilaku nyata pengguna. Pendekatan ini tidak berarti setiap keputusan harus menunggu kepastian sempurna. Justru tujuannya adalah belajar dengan biaya dan waktu serendah mungkin sebelum organisasi membuat komitmen besar. Buku ini membedakan pembelajaran semacam itu dari pembenaran atas keputusan yang telah diambil. Data berguna hanya bila terhubung pada pertanyaan bisnis yang spesifik. Jika sebuah perubahan tidak membantu tim memahami apakah produk memberi nilai atau apakah pelanggan akan kembali menggunakannya, perubahan tersebut mungkin hanya aktivitas, bukan kemajuan. Disiplin ini menuntut kesediaan untuk menerima hasil eksperimen yang bertentangan dengan intuisi awal pendiri. Ketiga, siklus bangun ukur pelajari mempercepat uji asumsi produk. Ries merangkum proses operasional Lean Startup dalam siklus bangun ukur pelajari. Tim memulai dari hipotesis mengenai nilai produk dan pertumbuhan bisnis, lalu membangun sesuatu yang cukup untuk menguji hipotesis tersebut. Setelah itu, tim mengukur respons pengguna dan mempelajari apakah hasilnya mendukung atau menyangkal asumsi awal. Siklus ini tampak sederhana, tetapi implikasinya besar. Tujuan pengembangan bukan menghasilkan produk yang lengkap secepat mungkin, melainkan memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pembelajaran yang dapat dipakai dalam keputusan. Karena itu, Langkah membangun harus dibatasi pada elemen yang diperlukan untuk eksperimen saat ini. Langkah mengukur harus dirancang sejak awal, sebab data yang tidak relevan atau terlambat akan membuat pembelajaran kabur. Langkah mempelajari kemudian menentukan apakah tim perlu melanjutkan arah yang sama atau mengubahnya. Kerangka ini juga menempatkan pengalaman pelanggan sebagai sumber informasi utama. Pendapat pelanggan dapat berguna, tetapi tindakan mereka seperti mencoba atau meninggalkan produk sering memberi sinyal yang lebih kuat. Ritme pendek membatasi biaya dari asumsi yang salah. Namun, Ries tidak menyamakan kecepatan dengan tindakan tergesa-gesa. Kecepatan yang bernilai adalah kecepatan untuk menyelesaikan putaran pembelajaran dengan pertanyaan dan ukuran keberhasilan yang telah ditentukan secara sadar. Keempat, produk minimum layak sebagai alat eksperimen, bukan produk asal jadi, produk minimum layak atau MVP adalah salah satu konsep Lean Startup yang paling dikenal dan juga sering disalahpahami. Dalam pengertian Ries, MVP bukan alasan untuk meluncurkan produk yang ceroboh atau mengabaikan pelanggan. MVP adalah versi paling sederhana dari produk yang memungkinkan tim menjalankan putaran bangun, ukur, pelajari, dan memperoleh pembelajaran tervalidasi dengan usaha minimal. Nilainya terletak pada kemampuannya menguji asumsi paling penting di dunia nyata. Tim dapat mengetahui apakah calon pengguna memahami manfaat yang ditawarkan, bersedia mencoba, dan menunjukkan perilaku yang mendukung keberlanjutan produk. Pendekatan ini menantang kebiasaan menunda peluncuran sampai semua fitur dianggap sempurna. Penundaan semacam itu dapat mahal karena organisasi mungkin menyempurnakan solusi untuk masalah yang sebenarnya tidak cukup penting bagi pelanggan. Pada saat yang sama, kualitas MVP harus sesuai dengan risiko yang sedang diuji. Jika pengalaman awal terlalu membingungkan, sehingga tidak mungkin menilai minat pengguna, eksperimen tidak lagi memberi bukti yang baik. Karena itu, keputusan tentang apa yang dihilangkan dan apa yang dipertahankan perlu didasarkan pada hipotesis, bukan semata keinginan menghemat biaya. Ries juga menekankan bahwa umpan balik awal dapat terasa tidak nyaman, karena ia memperlihatkan kesenjangan antara visi internal dan kebutuhan pasar. Justru kesenjangan itulah yang membuat MVP bernilai sebagai instrumen pembelajaran. Terakhir, metrik yang dapat ditindaklanjuti membantu memilih bertahan atau berputar. The Lean Startup membedakan metrik yang dapat ditindaklanjuti dari metrik kesombongan. Metrik kesombongan adalah angka yang tampak mengesankan, misalnya total pengguna atau jumlah kunjungan. Tetapi tidak cukup menjelaskan apakah perubahan produk memperbaiki perilaku pelanggan secara nyata. Angka agregat dapat naik karena banyak sebab dan mudah dipakai untuk membenarkan strategi yang sebenarnya tidak bekerja. Sebaliknya, metrik yang dapat ditindaklanjuti membantu tim menghubungkan perubahan tertentu dengan hasil tertentu. Ries mendorong penggunaan analisis kohort, yaitu membandingkan kelompok pengguna berdasarkan waktu atau kondisi mereka mulai menggunakan produk, serta pengujian terpisah terhadap variasi produk. Dengan pendekatan tersebut, tim dapat melihat apakah perbaikan benar-benar meningkatkan aktivasi, penggunaan berulang, atau konversi pada kelompok yang relevan. Data ini menjadi dasar untuk keputusan bertahan atau berputar. Bertahan berarti terus mengembangkan hipotesis utama karena bukti menunjukkan arah tersebut masuk akal. Berputar berarti melakukan perubahan strategis yang terarah pada produk, pelanggan, saluran, model pendapatan, atau unsur lain, sambil mempertahankan pembelajaran yang sudah diperoleh. Pivot bukan kegagalan impulsif dan bukan perubahan tanpa arah. Ia merupakan koreksi berdasarkan bukti ketika mesin pertumbuhan tidak menunjukkan kemajuan yang cukup. Dengan demikian, akuntabilitas dalam buku ini bukan sekadar memenuhi jadwal, melainkan menunjukkan bahwa setiap investasi menghasilkan pengetahuan yang memperjelas keputusan berikutnya. Kesimpulannya, The Lean Startup paling bermanfaat bagi pendiri usaha baru, manajer produk, pemimpin tim inovasi, dan profesional di organisasi mapan yang sedang mengembangkan penawaran dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Pembaca memperoleh kerangka praktis untuk memisahkan asumsi dari bukti, menyusun eksperimen yang lebih kecil, dan mencegah sumber daya habis untuk produk yang belum terbukti dibutuhkan. Buku ini juga berguna bagi tim yang telah aktif bekerja, tetapi kesulitan menjelaskan apakah aktivitas mereka benar-benar menghasilkan kemajuan bisnis. Nilai intelektualnya terletak pada perubahan cara memandang manajemen. Ries memperlakukan pengembangan usaha baru sebagai proses pembelajaran sistematis, bukan hanya pelaksanaan rencana atau hasil intuisi pendiri. Dibandingkan banyak buku kewirausahaan yang menekankan visi, strategi besar, atau kisah keberhasilan, The Lean Startup menonjol karena menawarkan mekanisme operasional yang jelas. Siklus bangun, ukur, pelajari, penggunaan MVP, metrik yang dapat ditindaklanjuti, dan keputusan bertahan atau berputar membentuk satu sistem yang saling terkait. Buku ini tidak menghapus risiko pasar, juga tidak menjadikan data sebagai pengganti penilaian manusia. Keterbatasan itu penting, karena eksperimen yang buruk dapat menghasilkan kesimpulan yang buruk. Namun, posisinya tetap kuat dalam literatur bisnis karena memberi bahasa dan disiplin bersama untuk menguji ide sebelum organisasi meningkatkan investasi. Pembaca yang menginginkan panduan langkah demi langkah yang kaku mungkin perlu melengkapinya dengan pengetahuan industri dan riset pelanggan. Meski demikian, prinsipnya tetap relevan untuk mengelola inovasi secara lebih hemat dan berbasis bukti. Jika Anda ingin mendukung Ries Eric, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.